Príjemné práve poludne z relácie Trendbox. Je streda, tak ako každú stredu, dnes je tu Trendbox, tentokrát venovaná, tak troška nezvyčajne. No, rozmýšľali sme, ako to vyplniť mladí ľudia. Takže je tu Tomáš Poláček.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Začneme tak vlastne, koľko máš rokov?
Akurát mi bolo 25, 27. maja.
Akú strednú školu si vyštudoval?
No, ešte stále študujem magisterské štúdium.
Ale strednú som sa pýtal. Prejdeme k vysokej.
Tak Einsteina, Petržalke. Gymnázium Einsteina.
A z gymnázia si išiel potom na vysokú, predpokladám.
Áno, áno.
Akú?
Cyrila a Metoda, masmediálna komunikácia, a tak bolo to docela...
To je Trnava?
Áno, áno.
Trnava.
Ja len pripomeniem, že je to škola, ktorá sa preslávila v poslednej dobe takým veľmi zaujímavým precedensom, že si dovolila na nejakú konferenciu zavolať predstaviteľa konšpiračného média.
Zemavek, predpokladám.
Zemavek, aj Tibora Rostasa, šéfa vlastne toho vydavateľstva Sofian, ktoré vydáva Zemavek.
A bývali dvaja žiaci potom napísali dekanke.
Áno, áno, áno.
Ako morálne autority sa dištancovali. Ako si to vnímal ty, ozaj? Tak to je také in media res?
Tak viete, čo na tej škole to tak funguje, že takéto oficiálne stretnutia sa žiaci väčšinou ani nedozvedia, iba pokiaľ sa o to nejak nestarajú, alebo pokiaľ sa, neviem, jednoducho pokiaľ...
To by sa povedať, že si ani nevedel, že tam príde niekto zo Zemavek?
Napríklad ja osobne nie, lebo napríklad my... v tom našom ročníku. To sú vyslovene ľudia, ktorí tam chodia, len aby si to tam odsedeli a odišli domov. A všetko študijné a všetko, čo sa točí okolo školy, to ich nezaujíma. Takže by som to tak charakterizoval, že...
Ako takéto akcie vlastne prebiehajú? Ja si to neviem predstaviť. Ja som mal takú predstavu, že niekde je to oznámené, predpokladám na nejakej výveske.
No väčšinou oni to zavesia na Facebook alebo... niekde do nejakej, na nejaké dvere, niekde v škole, v školských...
V jedálni.
No, napríklad.
Na dvere.
Presne tak. A jednoducho tí ľudia o tom väčšinou ani nevedia a zaujímajú sa aj o to iba vtedy, ak to jednoducho niečo o tom nevedia, akože dopredu.
Takže ty si ani nepostrhol, že tam bol niekto zo Zemavek a ani si nepostrhol tú búrku okolo toho, či...
Postrehol som to už len ako od otca, ktorý mi to vlastne o tom hovoril. A by som tak povedal, že nemyslím si, že to tú školu nejakým spôsobom zmenilo alebo zmenilo názor iných ľudí na tú školu.
To znamená, že v podstate to bola mediálna kampaň externého prostredia.
Počkaj, čoho mediálna kampaň? Myslíš, akože... Tých dvoch, ktorí sa dištancovali od toho?
Tých dvoch a potom aj vlastne celá séria článkov a rôznych reakcií mediálnych osobností.
Inak toto mám najradšej, že nakoniec tá realita je taká, že samotní žiaci ani netušia, že niečo také sa tam koná vo väčšine.
Dobre je to pripomenúť, pretože to ukazuje vlastne to mediálne prostredie, v ktorom žije vlastne celá verejnosť tu. Aj, a to, čo vlastne sa prezentuje v médiách, aj, tak je veľakrát skutočne v rozpore s tou realitou, aká normálne je. Aj. To znamená, že bola to búrka v pohári vody.
Možno na tom bolo 15 ľudí.
No je to možné.
No, ako, bola tam ako účasť, aj, však boli z toho zábery, aj fotky, aj videá. V skutočnosti, ale väčšina to boli pozvaní aj z rôznych oblastí alebo teda z rôznych kútov, či už sveta alebo Slovenska. A možno tam bolo to pár študentov, hej, ktorí sa o tom náhodou dozvedeli a boli súčasťou, dajme tomu, prípravy tej konferencie. Ale priamo na škole to jednoducho nerezonovalo a rezonovalo to mimo toho prostredia školy. Tým pádom vlastne... je to skutočne ukážka tej mediálnej manipulácie.
Áno, je to zase taký učebnicový príklad, ale to sme tak odbočili.
Ono to súvisí ano. Priamo aj s tým, čo vlastne Tomáš študuje.
Áno, to sa chcem práve opýtať. Keď človek je na gymnáziu, teraz sa koľkých končí? 18, 19?
No, niektoré je skôr. My sme tam mali aj 15-ročných, aj 14-ročných, keď sme
zaujímali. No, dobré, ale no. Na vysokú školu, keď...
Je tak, tak no, však že... na vysokú idú tak aj 18-ročný. Ale...
Hej, aký bol tvoj pohľad na svet ako 18-ročný? Bol si tak vyprofilovaný, že si vedel, čo chceš?
Absolútne.
Alebo si mňa... si povedal, nechcem ísť pracovať do Teska.
No tak vízia každého študenta, ktorý ide študovať na vysokú školu v dnešnej dobe na Slovensku, je, by som povedal taká, že chcem ešte študovať, lebo nechcem presne robiť nejakého predavača, ale ako realita je taká, že všetci tí študenti jednoducho si tam odsedia to denné štúdium, pokiaľ to nie je externista, a jednoducho všetko ostatné ich nezaujíma. Ako napríklad ja som bol v ročníku minimálne v tom magisterskom, kde všetci tí ľudia nevedeli reagovať na okolnosti, čo sa deje vo svete, napríklad Trumpové zvolenie. Nevedeli na to dať nejaký svoj vlastný názor, nevedeli si vytvoriť nejakú...
Nejaký tomu názor. Sa dostaneme, ako funguje tá škola, ale mňa by zaujímal ten pohľad, keď to tá generačná taká výpoveď tvoja, že keď si mal tých 18, skončil si to gymnázium, vlastne maturita... Že či si mal v hlave nejak usporiadané, že čo chceš alebo nechceš tak ako študovať alebo predstavu toho?
No ja osobne som nechcel, aby to bolo ťažké. Takže som si jednoducho...
Otvorene povedané.
No, ako chcel som to tak riešiť, aby som mal čo najviac voľného času. Takže
čo ťa bavilo v tom veku?
A, tak chodenie von, to je jasné. A tak zabávanie sa. Škola bola vždy druhorada.
Ale... Na škole ste nemali také, že akože stret s politikou, že riešiť alebo diskutovať o politike, okrem toho, toto... že Fico je zlý, to všetci ako vedeli?
Ako bola, ale skôr by som povedal, že takéto debaty prebiehali mimo triedy, alebo by som povedal, že mimo nejakého učiteľského dozoru. Lebo tie názory jednoducho, tí učitelia buď ich to nezaujíma, alebo by som povedal, že nechcú sa hádať s tými študentmi.
Dobre, gymnázium predpokladám, že to boli väčšinou humanitne orientované predmety.
Aj.
Uprostred dejepisu, keď si zoberiem, tak mali ste dejepis.
No jasne.
Hej, na gymnáziu. Ako tam prebiehala debata? Alebo to bolo memorovanie tej učebnej látky?
No bohužiaľ to bolo iba memorovanie, ale tam už prišla skôr tá cesta tej sebarealizácie v týchto ročníkových projektoch, ktoré napríklad žiaci robia v 4. ročníku, a tam si vlastne vyberú vlastnú tému a píšu o nej nejakú prácu. A tí, ktorí to napíšu dobre, tak idú potom do školského a následne do okresného kola.
No dobre, ale keď vyučovacie hodiny boli napríklad z našej generácie, za seba môžem povedať, tak pre nás dejepis bol stred vlastne s tým režimom, že v podstate boli dejiny, ktoré boli také akože utajené, mená ako Dubček, Hoďa a tak ďalej. A napríklad, ja som mal to šťastie, že tá učiteľka, alebo na strednej škole učiteľ sa to snažil prepašovať. Vy ste mali nejaké také polemické body, že niektoré témy boli konfliktné v rámci tých humanitných vied?
Ja osobne som mal problém s jednou moslimskou žiačkou, ktorá bola ako moja spolužiačka. A keďže som písal prácu o islamizácii a ešte druhú prácu o šarii ako štátnom zriadení, tak jednoducho som s ňou preberal takéto veci a nie vždy sme prišli k istému názoru, čo vlastne viedlo potom k takým problémom medzi nami dvoma, že ja som si s ňou nerozumel, ale v skutočnosti sme boli kamaráti. A keby to, som to mal brať z takého hľadiska, že to je kamarátka, tak je to dobrý človek, ale minimálne v tom, že sme sa nezhodli v takýchto veciach, čož ja som tam predkladal fakty a ona jednoducho to brala iba ako, že to je moja viera a prečo ja mám taký na to názor, tak sme sa proste nezhodli.
A to hovoríš o vysokej škole. Dobre, poďme.
Nie, to bolo stredná.
Na strednej? Vážne si už písal o šári.
No jasne, však toto bola proste taká vec, ktorá ma vtedy hrozne zaujímala.
Ako to vnímalo okolie, lebo to muselo byť veľký taký, akože vyčnievať v tej triede. No,
myslím, že to bolo pred nejakými vyše 5.
No práve.
A to ešte
isté. Nebola téma práve.
A my sme vtedy, keď ja som písal tieto práce, dostávali také brožúrky a tam bolo, že ku každému náboženstvu napísané nejaký krátky odsek a pri moslimoch, teda pri islame, tam bola jednoducho taká vec, že náboženstvo mieru. A ja som sa tak zasmial a keď som im tam potom, akože toto bola aj taká jedna z tých vecí, kvôli čomu som ja musel písať tie práce, lebo ľudia absolútne nevedeli, čo je vlastne islám a čo to obnáša byť moslimom, tak som jednoducho sa stretol aj s takými názormi, lebo som sa dostal potom do školského kola s tou prácou a stretol som sa s názorom s riaditeľkou, že som extrémista a takéto názory, ako mám ja, jednoducho v tejto dobe nie sú prípustné. A ja, že čo? Však som písal o veciach, ktoré sa dejú normálne vo svete a nehovoril som o nejakých teroristoch ani nič, iba o tom, že šaria vládne tým štátnym zriadením a že jednoducho tie veci, čo musí moslim ako splňať, preto aby sa tam uživil, tak sú veľmi, veľmi, veľmi zlé. Tak som to tam iba opísal. A...
Na ktorom predmete vlastne toto sa rozoberalo?
Ja som písal...
Občianská náuka? Alebo?
No, na občiansku náuku som písal šaria ako štátna moc a ako štátne zriadenie. A na dejepise som písal islamizáciu. A dostal som sa do školského kola, myslím, že s tou šáriou. Takže...
Prečo? Tam si spomínal tie brožúrky. To by ma zaujímalo, že odkiaľ sa tam dostali nejaké brožúrky.
Viete čo, neviem si presne spomenúť, na aký deň to bolo, ale proste tam vždy nejakí žiaci prišli a do tried dávali takéto veci. To vždy bolo, že nejaká učiteľka poprosil len nejakých dvoch žiakov a teraz, že tu máš tieto veci a potom porozdávať po triedach. Hej. Takže asi tak to fungovalo.
Ale to, že pôvodca tých brožúriek...
To vôbec neviem. Možno, že nejaká, ja neviem, nejaká neziskovka, alebo ja neviem presne.
Či tam nebolo, že globálne vzdelávanie nadácia Milana Šimečku? Lebo oni toto robili pred 5 rokmi presne, že na strednej školy...
Je to celkom dobre možné, pretože je to súčasť takého čohosi, že ako boj proti extrémizmu je, že... z islamu urobiť niečo relativizovateľné alebo zrelatívnené a pekne umiernené, nafarbené na ružovo. Je to celkom dobre možné. Škoda, že tie nemáme to doma. Aj, takže neviem k tomu nič povedať. Mm-hmm.
No, to je aký výrazný počin na strednej škole a potom prišla masmediálna komunikácia. Teda dostal si sa na túto školu. Vydýchol si, že si sa dostal, predpokladám.
Tak, tak.
Keď si prišiel na tú školu, vlastne tušil si, že do čoho ideš, o čom to bude?
Absolútne nie. To je niečo, ako keď idete do prvej triedy na základnej škole a neviete, čo to je, ale vidíte tam nových ľudí, tak vás to zaujíma. Takže je to také dobré, by som povedal.
Ako prebiehal ten prvý ročník, druhý ročník? Čo tam boli témy? To prostredie, spolužiaci?
By som povedal, že prvý a druhý ročník boli také vyslovene memorizujúce, že jednoducho človek si tam vydýchol skoro vždy kvôli tomu, že stačilo sa to naučiť, dali ste skúšku a...
Čo sa tam vlastne učí? Že masmediálna komunikácia? Čo to je? PR alebo...
No ja som aplikované mediálne štúdia, takže zo mňa by mal byť mediálny vyučujúci, alebo respektíve učiteľ, ktorý by vzdelával deti niekde na základných školách, stredných školách, mediálnu výchovu, ako sa k takýmto mediálnym veciam staviať, proste aké sú tam rizika a tak ďalej. Vlastne by som mal byť taký človek, čo robí projekty, hej, pre deti, aby sa vedeli, ja neviem, v tých mediálnych kruhoch.
Aby vedeli, ktoré médiá nečítať.
Ale, no aj to...
To neviem,
ale takto, keď to človek počúva, no, toto je v podstate náplň, pomocou ktorej sa vychováva vlastne ďalší kolobeh týchto ľudí do neziskoviek aj mimovládnych organizácií, aj pretože toto je vlastne niečo, čo tieto mimovládne organizácie robia. Hej, dennodenne sa snažia pretláčať určitý názor, hej, že ako máš myslieť, ako máš pozerať, čo máš čítať, čo nemáš čítať a podobne.
Vieš, že ďalší mediálny analytik, že čo na to pani Kernová, ďalší, čo bude písať o médiách?
No trebárs, hej.
Trebárs, no. Koľko vás je vôbec tento, to je akože predmet, že mas mediálna komunikácia.
Áno, áno.
A koľko vás to vlastne ľudí študuje v jednom ročníku?
Ono to je rozdelené na ešte viaceré obory, napríklad normálna masmediálna komunikácia a potom je ešte, že s anglickým zameraním, teda predmety sa vyučujú v angličtine. No a ja som bol aplikované mediálne štúdia, takže vlastne obor, ktorý iba v tej dobe, keď ja som tam nastúpil, sa založil a takže vlastne mňa brali aj bez toho, aby som robil nejaké príjmačky alebo nejaké veci, ktoré by ma tam mali ako dostať. Takže ja som tam prišiel iba na zápis a to bolo všetko. Takže oni ma, vlastne my sme boli taká skúšobná vzorka.
Si prišiel, oni povedali, dobrý deň, budete aplikovať.
Tak.
A čo vlastne aplikuješ v rámci toho?
Tak aplikujem vlastne moje vedomosti, čo som nadobudol na tej vysokej škole.
To a vlastne každý vysokoškolák by mal aplikovať.
A multiplikovať.
Aj to, no. A mal by som ako vytvárať určité projekty, ktoré by mi mali pomôcť pri vzdelávaní detí alebo nejakých dorast, no dorast nie ešte. Ale jednoducho deti akéhokoľvek veku a im vlastne hovoriť o rizikách a pozitívach.
No dobré, ja to sa neučil 5 rokov, ako to hovorí niečo deťom.
Áno,
to by ale si mal chodiť na logopédiu potom, vieš.
No, tých 5 rokov sme sa učili napríklad, ja neviem, teória masmediálnej komunikácie, všelijaké také tie teoretické veci, ktoré potrebuje človek asi vedieť.
No ale čo to bolo? Že zmotníme to do niečoho, aby mali poslucháči predstavu. Čo ste študovali? Ako vznikol New York Times?
No napríklad, ako teória v tom, že história, proste ako sa vytvárali mediálne ja neviem, príjimače, kto proste prvý vytvoril televíziu a tak ďalej. Jednoducho prvé komunikačné prostriedky medzi ľuďmi a ako sa to vlastne vyvíjalo v priebehu potom 20. storočia, kedy sa vlastne začala tá propaganda dosť ako využívať v médiách, či už rádiu alebo televízii.
Tak to znamená, proste, že vlastne vy ste sa tam učili aj o druhoch propagandy, o tom, že akým spôsobom.
Jasne, jasne. A to bol hlavne.
Kedy začala propaganda? Krymskými vojnami?
No nie, to už začalo, to už veľmi dávno začalo, napríklad v Ríme, kedy sa vlastne na tých maličkých.
No ale moderná propaganda sa hovorí, že novinová začala ako krymskými vojnami, to tak hovoria kamaráti, historici.
Je to možné, ako my sme skôr tak sa zaoberali takými všeobecnými informáciami, kde čo bolo, kedy a kto tam bola. Jednoducho nebolo to také, že sme čakali alebo sme riešili jednu vec celú hodinu alebo niekoľko hodín naraz. Proste bolo to také vyslovene memorizujúce a sme tam vlastne väčšina iba tak presedeli. No.
Dobre, ale tak museli ste mať nejaké také historické milníky, ktoré si pamätáme aj my starší, lebo za toho komunizmu napríklad tá propaganda mala svoje špecifika. Ja neviem, vôbec ste sa učili o tom Černobyle, že to bolo podržané niekoľko týždňov, než sa o tom začalo rozprávať?
Tak o tomto som napríklad ja nevedel. A takéto skôr informácie by som povedal, že na vysokých školách títo vyučujúci vôbec nepropagujú ako žiakom. To je skôr vyslovene, že si tam odučia a idú preč.
Ale čo učia?
Tak svoje predmety. Napríklad si pamätám, že 5 rokov sme sa teraz učili teória mediálnej výchovy a to bolo vyslovene, ako vyučovať deti, potom aké projekty máme, aké projekty by som mal robiť, a z čoho by sa mali ako tie projekty.
Čo sa týkajú tie projekty? Ja neviem, sú to nejaké kreslenie na tabulu? Alebo,
no napríklad.
Alebo dneska elektronika sa používa?
No najviac, najčastejší projekt, čo tam tá učiteľka vždy ako hovorila, bolo vlastne prezentovanie určitých filmových ukážok a aplikovanie nejakých informácií alebo vedomostí, ktoré som im predtým alebo po prípade popri tom vysvetlil, tak by mali vedieť, ako tie filmové ukážky analyzovať, vedeli by si z nich zobrať to pozitívne, negatívne a vlastne vedieť to aplikovať do svojho nejakého repertoára, aby to akože vedeli aplikovať aj v modernom dianí, hej, napríklad, že čo ten film evokoval v nich a ako sa to teraz mení v dnešnej dobe. A jednoducho projekty filmové, rádiové alebo zvukové, že sme vlastne vytvárali nahrávky a snažili sme sa robiť aj určité videá. A ako bolo to také, že na všelijakých mediálnych nosičoch sme to robili, proste takéto projekty.
A výchova propagandistov, povedzme si rovno.
No práve, že tak, no, počúvam, že vlastne dosť abstraktné. To je jedna vec a vlastne sa učili techniky propagandy.
Ešte, tak, tak. O tom to je, hej, že mediálna komunikácia je spôsob, akým čo najefektívnejšie, najlepšie predať určitú myšlienku. Aj to znamená, že či je to v tom detskom prostredí, alebo či je to v tom prostredí týchto, treba z mainstreamu, hej, toho veľkého mediálneho prostredia, stále je to o tom istom.
Vieš, lebo ja som mal predstavu, že keď je teda mediálna, masmediálna komunikácia, no tak sa tam minimálne nejaké historické milníky, ktoré boli zlomové, ja neviem, Robert Parry a El Mozoto, ktorý bol prvýkrát také akože odhalenie pod falošnou vlajkou vlastne a taký ako veľký prípad a Pulitzerovú cenu za to dostal.
Ale tak...
Vieš, že proste tie dejiny sa...
Ste sa tam treba o vojne v Iraku napríklad?
Vôbec.
Takéto... Vietnam?
Vôbec.
Vstup varšavských vojsk?
Hej. Ale pritom v Iraku vlastne to bol ako ukážkový prípad, hej, že tej mediálnej manipulácie.
Mao Tse-tungová kultúrna revolúcia.
To vôbec, ako...
Jeho zápisničky. Vieš, ako odštartovala tá jeho revolúcia, že si zaplával vlastne v rieke, žltej rieke, Jan Se Tiang, prvýkrát, ako sa vyzliekol a zaplával si a tým odštartoval vlastne kultúrnu revolúciu. On sa tak vrátil vlastne akože do politiky a vyzval tých mladých, aby vlastne rebelovali voči tomu establishmentu komunistickému, ktorý tam bol. Ale tá fotka vlastne, jak pláva v tej rieke, je jedna z historických, tak už to kultúrna revolúcia v Číne. No. Takéto výjavy vôbec sa akože...
No, my osobne nie, ale tak akože... Je to taká škola, že tam, ak sa človek nebude realizovať sám, tak jednoducho tí učitelia ho k tomu nedokopú. Takže ja by som...
Nie je donútený, hej, aby áno. Si študoval...
Vieš, lebo ten obsah mňa zaujíma, že v podstate zatiaľ to, čo si povedal, tak vystačí tak ako na pol roka, alebo tie školenia.
Ono ako je toho strašne veľa. A...
Skrátko by to povedané.
No ako...
Vieš, mne to príde strašne moc abstraktné, teoretické, ale...
Je to veľmi teoretické.
Pritom tie legendárne veci v histórii, v komunikácii, masmediálnej, teda moderných médiách, to, keď zoberieme to 20. storočie, vyslovene ako veľký šlabikár toho, tak vlastne na tom sa naučíš. Naučíš vlastne aj tie vtipy vlastne, ako urobiť... Slzu v oku. Poznáš Slzu v oku? To je Gustav Husák. On po vlastne normalizácii, keď odštartovala a vlastne po vstupe vojsk, aké to celé prebral, tak on vnútorne nesúhlasil s Vasilom Bilakom. Hej. Cez svoju manželku posielal odkaz ešte reformátorom a tak ďalej. A tam je taká tá... Keď začína hovoriť o tom Vasilovi Bilakovi, tak vnútorne to v ňom vre. A až také akože slza v oku sa to volá, ten hlas taký, že cítiš tú slzu v oku, ako vnútorne nesúhlasí s tým. Hej? Až sa rozplače takým dojemným spôsobom. Hej? A legendárny je výdych Alexandra Dubčeka, ktorý prišiel vlastne z pospisu moskovských protokolov a tom v rádiu ten výdych taký akože... A je tam oznámenie vlastne, že vrátili sa z Moskvy, podpísali tie protokoly. A mediálna vec toho výjav je píseň pro Rudolfa II., ako ho čaká Jan Žurová a Admíra Zústava Kubišová vlastne z Českej televízie, Československej televízie, čakajú toho Dubčeka, tam ho boskávajú, vítajú, ak sa vracia vlastne z tej Moskvy a že držia palce. Napríklad celá tá éra Pelikánova 68. je jeden mediálny rámec, ktorý by sa mali ľudia vlastne učiť, lebo to bol akýsi divný zázrak.
To my sme také vôbec. Ale by som chcel rád poznamenať, že keďže tieto 3 roky, čo bol bakalársky ročník, tak vo 4. ročníku už to začalo byť lepšie. Lebo ako som už poznamenal, tak ten ročník, teda ten obor sa vytváral, keď ja som nastúpil. Takže oni sami podľa mňa nevedeli, čo presne, aké obory tam majú, teda aké predmety tam majú do toho zaradiť. No a chcel by som poznamenať...
Oni sa chceli len prestravovať, no tak otvorili.
No. Toto je zase ďalšia téma, ktorá tu nám otvára zase možno diskusie o tom, že či je vlastne adekvátne takéto množstvo ľudí v humanitných odboroch, či to má opodstatnenie a ako si povedal, chcú sa prestrahovať aj tí profesori.
Lebo ja keď som sa v 94. hlásil na Trnavskú univerzitu, to bola Trnavská univerzita, legendárna tým, že Slobodník tam vymienial zámky, to bolo v 93. To bol minister kultúry tedy za Mečiara a proste bola to tzv. Opozičná univerzita. No a ja som sa hlásil na sociológiu. Tam bol taký pretlak, že ja som mal plný počet bodov všetko a proste som sa nedostal. Kazilo mi to, že som išiel zo stavebnej priemyslovky a taká Solomániová, akože taká postava, ktorá je veľmi výrazná z tej štvorice, ako Voleková, Bútorová, Vojtašajková, Solomániová, Kolesárová, tie sociologičky, tak tá tam stála na chodbe, fajčila a pre mňa to bol taký akože, až taký akože legendárny prízrak, keď som videl tieto postavy. Vieš, že to bol pre mňa 90. rokoch, vieš, že ísť na tú školu bola hrdosť. A presne som vedel, že tam chcem ísť. O iné som nestal. Potom som ďalko išiel do Banskej Bystrice. Vieš, že... A teraz, keď to počúvam, že to, čo hovoríš ty, že vlastne oni sami sa chceli prestravať, otvorili odbor.
Mm-hmm. No, ako ja by som chcel skôr povedať to, že vo štvrtom ročníku, teda už magisterskom...
Už pochopili, čo chcú učiť, hej.
No, práve sa mi páčilo, že oni tam už dali také predmety, kde vlastne vytvorili priestor pre žiakov, aby sa vlastne realizovali, hej. Aby vlastne mohli hovoriť vlastné názory, lebo tie 3 roky predtým to bolo buď o tom, že no dobre, a čo teraz toto myslím? A nikto takto povie ten učiteľ. Ako vyslovene také lektorstvo. A vo štvrtom ročníku až piatom nám dali také predmety, kde sme mohli ako sa realizovať tým, že sme hovorili vlastné názory. A mňa najviac nahnevalo to, že keď už sme mali takýto priestor, tak tí žiaci, čo akože boli moji spolužiaci, tak absolútne nevedeli reagovať na to, čo sa deje vo svete. Nevedeli na otázku, ako som už hovoril predtým, že na Trumpa, aký majú na to názor a žena odpovie jednoducho iba to, že ja neviem. No, ako, a takíto ľudia potom vychádzajú zo škôl, ktorí absolútne nevedia nič, proste povedať svoj vlastný názor na nič a to ma na tom najviac hnevalo, že až v 4. a 5. ročníku nám dali takéto predmety, kde vlastne títo ľudia mohli niečo povedať, ale ani to vtedy nepovedali.
A na domácu politiku alebo okolo... Vnímali vôbec to, čo sa deje vôbec. Okolo nich?
To bolo na tom najhoršie, že jeden, dvaja možno tam boli ako s ktorými som sa bavil, s ktorými sa dalo baviť a jednoducho s takými ľuďmi to nestačí. Taká debata je super, keď tam tí ľudia jednoducho hovoria vlastné názory a je ich viacej ako traja. No, takže nás tam bolo 20 a ani jeden nevedel povedať. A vždy som sa s tým profesorom rozprával iba ja alebo kamarát. Takže...
Keď mali možnosť teda robiť niečo, čo by reprezentovalo ich názory, vlastne, lebo toto, keď sa poviem o tom prostredí vysokoškolákov, mám rád to prostredie, čiže to VŠMU, ale aj z iných dávnejšie, tak vlastne práve tí, ktorí boli aktívni a ktorí mali vlastný názor, tak tí boli tak akože, by som povedal, ostrakizovaní alebo teda vytesňovaní na perifériu v tej škole. Že boli takí, to sa tak udomácňovalo posledné roky, posledných takých 5-7 rokov, že vlastne tí, ktorí majú vlastný názor, sú aktívni, tak vlastne dostávali normálne horšie známky alebo boli vytesňovaní na okraj a vznikala taká chvála priemernosti.
Aha. No to ako bolo v minulosti alebo teraz?
Všeobecne teraz by som mal vysoké. Vieš, že niekto ti príde na skúšku z filozofie, ja neviem, v druhom ročníku vysokej školy a teraz povedia, že tak nájdete si zásadné nejaké proste spojenie slovné z tej filozofie alebo niečo, nech to je 50 strán a vlastnými slovami to okomentujte a teda čo vám to dalo. Nemusí to vystihovať definície, nejde o memorovanie. Hej? No a dotyčená osoba príde s Malým princom. A ešte to ako povie, že sa nadre. Hej. A teraz ten profesor je celý rozčarovaný. Malý princ. A proste vieš, že tá chvála priemernosti.
Mm-hmm. Ako, ja by som...
ako to bolo tam na tej škole? No tak ty si vynikal pravdepodobne?
Ja vôbec.
Nie?
Ako stalo sa mi... No, mňa najviac vždy bavila angličtina, takže ja som tie 3 roky, čo som mal bakalára, tak som tam študoval tú angličtinu. A bolo to super, ako to mi išlo najviac, bol som bohužiaľ najlepší tam. A sa mi stalo, že na jednom teste som robil za kamaráta jeden test, a ešte aj ten môj som stihol, takže to bolo také smiešné. A jednoducho ja som tie 3 roky, čo som tam bol, tak mňa moc tie predmety ako tam nebavili a ja osobne som to tak prechádzal, že ako každý vysokoškola v dnešnej dobe. Ale potom som sa nejak zobudil a ten 4. 5. ročník som sa fakt snažil.
Ako... No a to bolo obdobie, keď už teda išlo o váš názor, hej?
No, áno, presne tak.
No, dobre, tak keď išlo o to mať ten vlastný názor, tak vlastne z toho spektra ľudí, ktorí tam boli, tak čo vlastne tí ľudia vypovedali jednotlivo? Čo tak povedali, že toto je môj názor a čo?
Alebo čo ich zaujímalo?
Čo ich zaujímalo?
Ja osobne by som to zovšeobecnil tak, že 90% tých ľudí, čo som tam mal, tak boli vyslovene ľudia, ktorých zaujíma iba ten chvíľkový život, teda čo sa nachádza v tej chvíli určitej. Teda sú to ľudia, ktorí idú na kávu, ktorí, ja neviem, idú piť, ktorí sa v piatok večer stretnú a znovu si idú, ja neviem, užívať. A vyslovene ľudia, ktorých nezaujíma svet za ich hranicu poznania, by som povedal. To, ako, mňa vždy bavilo niečo vedieť zo sveta, alebo aspoň vedieť niečo, o čom by som sa mohol s inými baviť, alebo debatovať, alebo vytvoriť určitú diskusiu. A s týmito ľuďmi to nikdy nešlo. Ich konverzácie vždy boli také, tak by som až povedal, hlúpych ľudí. Takže keď oni ako skončia školu, tak určite sa zamestnajú, ale ich názor...
Kde?
To ja neviem. Ako, tak sú určite niekde zamestnaní, niekde v nejakých, ja neviem, obchodoch s oblečením. Ale...
Ako aranžéri výkladov skončia? V CAčku?
Je to možné. A to ma na tom série... Teda, pardon. Hnevá, lebo už akože... Som to hovoril.
No, ja si neviem predstaviť, že kde by mohol akože sa zamestnať takýto človek, pokiaľ nie iniciatívne sám si niečo nevytvorí, nejaký projekt, lebo to je čisto na neziskovku.
Tak, ale to je vyslove...
O tom to je, však to... A to je len jedna vysoká škola.
No.
A to je o tom, že tí zamestnávateľia nechcú ľudí, ktorí majú názor, ale sú proste robotov, takže...
No nie, no tak vieš, akože, že je fajn, že máš masmediálnu komunikáciu, si na pohovore, povieš mi, že ako zamestnávateľ, a chcem 1200 eur, lebo som študoval vysokú školu, hrubo.
A presne tak to oni berú.
Ej, a ten zamestnávateľ v celášku si povie, no dobre, môj, skúsi to ešte premysliť, lebo vidím to tak na team leadera dokladačoch zeleniny v Tesku zatiaľ. Čiže keď prídeš z 800, tak hrubo máme sa o čom baviť. Aj to po skončení skúšobnej doby a nastupuješ nejakých 600, čiže si na 400 v čistom v tom CAčku a robíš aranžera výkladov a to ťa ešte 2 mesiace musí zaškolovať. Oblastný aranžer všetkých výkladov oblasti.
No. Tak, tak.
No, ale vieš, že tá perspektíva, že študujem, teraz skončím, mám 26, 25, A vlastne som živený ilúziou, že proste mám vysokú školu. Hej. A teraz tá zrážka s realitou, uvedomujú si to vôbec tí spolužiaci tvoji, tá zrážka s realitou, že príde a že vlastne nikto na nich nečaká.
Myslím si, že to je skôr o tom, že oni keď si myslia, že budú popri škole pracovať, tak že budú na ten život pripravení, ja im to nebudem brať, lebo však to je každého vec, ako sa k tomu životu bude staviať.
No dobre, keď popri škole pracovali, tak čo to bolo?
Tak to bolo vyslovene to, že niekde pracovali ako buď čašnička, alebo no. Presne v nejakom obchode na oblečenie, obuv, alebo proste také typické veci pre ženy, lebo väčšina žien bola v tom našom obore, ktorý som študoval. Ale by som povedal, že tí ľudia, to sú... Ja neviem, ja by som to mal proste vysvetliť. A to je o tom, že nikdy neboli na takéto niečo pripravovaní. Ani tá škola ich na to nepripravovala. A ako som hovoril, že to začalo mnou, ten obor, tak sa mi vyslovene zdalo, že tie predmety, čo nám tam dali, absolútne nesúviseli s tým, čo sme mali a čo z nás vlastne malo byť v tom magisterskom ročníku. a mali viac podporovať ten vlastný názor na tom bakalárskom ročníku, lebo to je to, čo ten človek by mal vedieť, ako retoriku.
Vieš, že masmediálna komunikácia, OK, tak keď to nezoberiem, že na čom si môžeš budovať názor? No tak na strete s historickou pamäťou, či už je to tou lokálnou, teda tou našou slovenskou historickou pamäťou nejakou, teda históriou, alebo teda svetovou. A teraz, keď sme sa bavili, tak vlastne ani jedno, ani druhé to tam absentuje. Čiže na tom si môžeš vytvárať kriticky nejak, budovať nejaký názor. Proste vieš, že hodnotíš tú situáciu, ako bola spracovaná a aké vlastne tie obrazy to dalo mediálne tomu svetu. Hej. Mm-hmm. To sú vyslovene, by som až povedal, také ako pucle svetové, keby som si to tak dal, že milníky teda v tej komunikácii masmediálnej, kde boli tie výkyvy vyslovene v masmédiách moderných. A toto tam absentuje. Hej. Čiže to, čo má vytvárať historická pamäť. Potom sa bavíme o tom, že vlastne tí ľudia naokolo žijú okamžikovo. A to teraz odliadnú z vašej školy, mne sa to potvrdilo, že absolútne som kľudný z všetkých pochodov proti korupcii, lebo jedna škola, čo posielala videozdravicu, tak som hovoril len takú cez známeho testovaciu otázku po troch dňoch, či si vôbec pamätali, kde boli. A čo vlastne zdravili. Akože. Ani netušili už. Aj, že historická pamäť nikde a vlastne okamžikovo za potrohňoch netušili nič, lebo už boli basic fashion paleo vegan. Čiže už neboli proti korupcii.
Proste to je okamih, aj v ktorom práve teraz žije a v ktorom teraz protestuje, lebo je to cool. Aj všetci to tam idú, aj tak idem aj ja, ale v princípe ho to nejak ani nezaujíma, ani nevie, že kde je.
Dáme si pesničku. A čo máš rád ako hudbu?
Fúha, to by sa posluchačom asi nepačilo.
Ale povedz.
Ale tak drum and bass, dubstep a také elektronické štýly. Takže to sú...
300 BPM?
To nie, to už je veľmi rýchle.
Kamarát počúval drum and bass a to bolo strašné. To bolo také ako...
Záleží, aký dramač. No. Ja som hrával na akciách, takže viem, čo je dobré a čo dobre znie na obrovských reprákoch, takže ja aspoň niečo viem.
A kde sa chodia do klubu baviť, vysokoškoláci v Blave?
V Blave...
Tak... Bratislave. Tak.
No, tak. tak
väčšinou... Sme predsa CPčkári.
Tak väčšinou to sú také undergroundové podniky, ako napríklad Subclub, alebo Nu Spirit, neviem, či to ešte funguje, ale asi áno.
Áno.
Som tam dlho nebol.
A... Tam sú tie legendárne večere Havrana. Depeche Mode nejaký tam daj.
Take it a ride with my best friend.
Tak drum and bass to nebolo. A bol to Depeche. Tiež jeden z mediálnych výjavov konca 80-tych rokov bol Depeche Mode v Prahe v 88. A teraz si predstav, že v tom šedom Československu socialistickom zrazu prišlo veľa kožených bund čiernych, kockatých hlav na ten koncert. A to bol jeden z výjavov taký, že tak niečo viselo vo vzduchu, že to sa láme.
No, no. Tak to nepoznané, čo je, tak to by malo byť dobré. No, takže...
Dobre, troška sme ťa dusili s tou vysokou školou. Poďme všeobecne. Mladí ľudia, spoločnosť, pohľad na svet. Ako sa ty pozeráš okolo seba? Alebo tak by som povedal, že tie veľké témy, ktoré tu prehmrali posledné 3-4 roky, čo ťa tak zasiahlo? Okrem islamizácie už na strednej.
No, tak to je asi...
Ty si rieši islamizáciu, táto ešte nebola. Ako téma.
No, ale tak ako mňa osobne baví skoro všetko, ale tak... Neviem, čo by malo byť viacej ako ten islam, pretože to sa nás zatiaľ najviac dotýka, síce nie fyzicky, ale minimálne mediálne. A to si myslím, že to je taká vec, ktorá je fakt asi mňou najviac rezonuje. Ale taká nejaká ďalšia vec, neviem, asi tak... Tak... Fúha. Všetko, čo sa deje, asi by som povedal.
Dobre, spomínal si Trumpa.
Mhm.
Ten jeho nástup do kampane a vôbec ten spôsob vedenia kampane a ten moderný Twitterový vlastne obísť tiež média hlavného prúdu. Ako si to vnímal ty? Vlastne no, ako jeden z mladých ľudí, vlastne ten Trump čo bolo? Akože, zmena?
Ako, myslím si, že zmena bol Obama. Už len kvôli tomu, že čo so sebou priniesol a koľko ľudí možno mohol ako minimálne tak spojiť ako v tom, že je tu nejaký čierny prezident a teraz ho volili aj biel. A tak akože to bolo také, by som povedal, milé. Ale ten Trump zo sebou priniesol také niečo nepoznané v tom zmysle, že obišiel, ako ste hovorili, presne ten hlavný prúd médií tým, že tú propagandu, ktorá proti nemu bola ako vysielaná a vedená ako tými tou druhou stranou, tak by som povedal, že to bol krásny príklad toho, že ako sa propaganda nemá robiť akože zo strany tých jeho protivníkov.
Donald Trump bol pravidelným účastníkom všetkých tých večerov Obamu v Bielom dome. Vyslovene tam pôsobil ako lacný terč. Ja to vôbec neuvažoval ešte o kandidatúre, ale vždy to bol lacný terč Obamu, ktorý si robil posmešky z Trumpa. A najznámejšie je, keď údajne zabili Usama bin Ládina ten večer, tak tiež tam robil posmešky z Trumpa a vtipy dával. Mm-hmm. No a vlastne nikto neveril tomu od začiatku, že Trump, že vôbec môže kandidovať. Hej. Keď kandidoval, že vôbec niekam to dotiahne. Rezonovalo to vôbec v tvojom prostredí mladých ľudí?
No,
celý ten zjav vlastne, že zjavil sa nejaký Trump úplne mimo ten establishment?
Ja osobne som od začiatku držal palce Trumpovi, pretože už za prvé, čo si myslím, že väčšina ľudí, keď ho akože volila, tak prvou vecou, kvôli čomu to robili, tak bolo práve to, že však tam nejaká ona žena, čo tu na všetkých ide pozabíjať, tak radšej budem voliť nejakého Trumpa, aspoň bude mať srandu z toho tie prvé 4 roky, čo bude prezidentom. Asi myslím, že toto bola jedna z vecí, ktorá ako dosť rezonovala ľuďmi po celej Amerike. A si myslím, že to nebolo ani o zmene, lebo tak zmena príde skoro s každým prezidentom v Amerike, ale to bolo skôr o tom, že chceli ukázať tej propagande, ktorá proti nemu bola vedená, že tá propaganda nie je pravdivá. A že nie je dobrá akože z toho hľadiska, že si robí posmech alebo nejak, ja neviem, jak by som to povedal, ľudí berie ako proti nemu, alebo že aby volili skôr tú druhú stranu ako jeho.
Čiže tak bola je... taká, že príliš očividná? Alebo...
Áno, áno, presne tak, že bola taká očividná a veľa ľudí si proste povedalo, že však, ale toto je úplná blbosť. A ja takéto niečo nebudem znášať, radšej budem voliť toho človeka, ktorého tam tie médiá mu vlastne robia zadarmo reklamu. Takže...
Znamená, že ako keby to bola alebo voľby na protest?
Aj to, no, to si tiež myslím, lebo ako vždy, keď sú nejaké prezidentské voľby, tak to je vyslovene o tom, že ľudia chcú ukázať, že chceme tu niečo iné a chceme tu niečo nové. A ako sa potom časom dozvieme, tak väčšinou to nemá žiadny dopad na tých ľudí. Nič to s nimi nespraví, s ich životmi a maximálne to iba zmení repertoár ich konverzácií. Takže by som povedal...
No, lebo Trump reprezentoval niečo, čomu sa hovorí, že neintelektuálna insiderská politika, že deep state, oni tomu hovoria. Mm-hmm. A práve on prišiel z prostredia, kde úplne rozhádzal tieto kocky a reprezentoval presne tento neintelektuálny prúd. Mm-hmm. Že vlastne to bola taká protestná politika od začiatku.
Áno, a to sa mi na tom aj páčilo.
V tom období tej kampane ho vlastne na Slovensku prirovnávali k Borisovi Kolárovi.
Je to možné, no. A ako mne sa to páči, že takéto niečo sa stalo, lebo zase to bude viesť iba k tomu, že budeme mať viacej príkladov na zlú propagandu, lebo ako to, čo sa riešilo zo strany Hillary Clinton na meno Trumpa, tak to bolo úplne očividné a nefungovalo to. A sa čudujem, že jednoducho s tým pokračovala aj ďalej a ten Trump si z toho robil iba srandu a iba pozeral, ako mu čísla teda tie rastu a bola to sranda sledovať. Taká telenovela.
Ty si zachytil vlastne celú tú éru postupných škandálov okolo Clinton Foundation, jak sa to zverejňoval na Wikileaks?
Iba niečo viem, ale ako sledoval som to, ale že by som o tom vedel nejak viacej informácií, to určite nie. Takže ako viem... čo sa tam dialo, ale cudca. No.
Takže ty si to vnímal len ako toho Trumpa, ako nástup, ako úplne niečo iné.
Tak a... to je ako, by som povedal, že je film a je tam hlavný protagonista a to bol presne ten Trump a proste tá zlá žena Hillary Clinton, ktorá hrala antagonistu, tak to bolo také smiešné sledovať, ako sa tam bijú tí dva. A...
Mimochodom o kandidatúre Obamu, mm-hmm. keď proti nemu kandidoval McCain, je tiež film. Ed Harris hrá McCaina, Woody Harrelson hrá vlastne toho stratéga kampane, čo sú úžasné veci, kde vlastne vymýšľa tie triky, keď napríklad prepuklo, že Paulinový muž, ktorá bola na viceprezidentku, podpísal za nezávislosť Aliašky, že odtrhnutie, tak vlastne celú tam vymyslel sériu, vlastne to vypustil balónik o tom, že jej dcera čaká dieťa a vlastne zakryli to úplne niečím iným. Hej. Čiže to je ďalší prípad. Taký.
Je a takýchto prípadov bolo určite nespočet v minulosti a nie všetky podľa mňa fungovali. A ak fungovali, tak to bolo iba kvôli tomu, že to bolo už veľmi a proste vystupňované do takej miery, že to fakt muselo už fungovať.
Ako... Tam je krásna scéna, kde tento heslo my chceme.
Hej.
A teraz sedí ten tím toho McCaina a teraz to sleduje, že YouTube, akože tie kapely, Bruce Springsteen a teda sa pozerá na ten štadión na záberoch, na obrazovke hovorí, že do prdele ešte niekomu upadne dieťa, zachráni ho a sme všichni prdeli s touto kampaní.
No,
no,
presne tak by to fungovalo.
To je zvláštne, že vlastne ten McCain kandidoval voči nemu, ale sú tam momenty, keď napríklad bol jeden zo silných hráčov pri dohodách o vlastne rozpočte americkom a vždy napríklad uprostred toho prerušili kampaň a spolu rokovali s Obamom a vlastne on bol ten, ktorý si dokázal s ním ukočírovať tú demokratickú väčšinu vtedy. No. To bola taká odbočka. Takže Trump, zo slovenského prostredia, čo ťa tak zachytilo? Vnímal si tie škandály tu, alebo...
Skoro vôbec. Ako...
Ľudí vlastne rozoznávaš v tej politike? Matovič, Sulík.
Ako rozoznávam, ale moc sa do toho nejak...
Vím, kto to je, nevím, kde bydlí.
No ja minimálne tento pol rok som mal dosť nabitý kvôli škole, takže som tak moc neregistroval politiku slovenskú minimálne. To, čo sa deje vo svete, to mi príde také bližšie, aj keď to je bohužiaľ ďalej. Neviem prečo. A ako to, čo sa deje na Slovensku, ide vždy mimo mňa, ani neviem kvôli čomu, ale proste...
Toto je inak zvláštna skúsenosť za tie roky, že keď dostaneme už niekoho z tých mladých ľudí k tomu, že je okolo nás, našej dvojice a toho prostredia okolo, či už bol konzervatívny výber, alebo tak, a čo nám robili preklady, však aj ty si nám robil, poviem poslucháčom, tak všetci tí mladí, alebo teda všetci dohromady, nenašiel sa ešte nikto, proste nikto nechce riešiť domácu politiku. Že keď už ich to chytí, tak svetová ich baví, alebo niečo v tej svetovej, ale že domáca politika je tak mimo všetkých, že to je neuveriteľné.
To je také bezvedomie v domácej politike. A takto. Tomáš je príkladom človeka, ktorý sa pýta, ktorý chce vedieť a tak ďalej. To znamená, má určitú značne naštandardnú úroveň vedomosti alebo snahy o pochopenie toho okolitého sveta. A ak napriek tomu povie taký človek tohto typu, že to ma nezaujíma, hej, a táto domáca politika je ako nezaujímavá, tak v podstate to aj poukazuje vlastne na to, že ten domáci svet, politický svet je skutočne ako tak šedý a tak bezfarebný a tak amorfný, že to potom vlastne jednak nezaujme nikoho, ale potom nevie ani nič riešiť.
No, tak aj my sme takí, že neby tvoje obsesie na SAS, tak v podstate nemáme čo hovoriť o domácej politike. Ty si ani nezachytil vlastne, keď zoberieme, to je posledných 7 rokov, dobre, od 18-ky, však tak zoberieme, vôbec si zachytil, že bola nejaká Radičová vláda, tá padla a potom...
Akože áno, ale ja osobne vtedy som tomu moc nechápal. Takže...
Či to bolo absolútne jedno?
Viete čo, keďže o tom každý rozpráva, tak som sa to snažil nejak tiež ako chcel som vedieť niečo o tom, aby som nebol teda mimo toho, ale ako v tej dobe som si takéto veci čítal, ale nejak moc ma to ako... To je také, že prečíta si to človek, ale...
No nie, napríklad boli protesty Gorila, to si zachytil? Tie
no jasne, a ja som tam bol, ale to bolo také, že podľa mňa nikto nevedel, kvôli čomu tam sú, iba vedia, že nejakí politici hento tamto a idú tam, lebo tam idú všetci, takže...
Nechodili pod balkón v tom období, som býval na Zahranické o 300 metrov ďalej ako dnes a končili pri Liberálnom dome vždy. Tak, ale ja som videl len taký, akože... už vyslovene akože ľudí plných jedu, ktorí čakali, že niečo odmontujú, niečo uchytia, niečo po niekom hodia, že vyslovene takéto typy tam boli.
Tak ja si myslím, že keď takto ľudia v miery protestujú, tak sa pre mňa nikdy nič nezmení, pokiaľ niekto niekomu nerozbije hlavu. Takže neviem. Ja akože, ja
chodíš k voľbám vôbec?
No jasne, ako keď sú no áno, vlastne áno. Furt som bol skoro na každých. Ale tak ako tie
no,
strany...
18 rokov, čiže nejaké dvoje si musel zažiť.
No už áno.
Na Slovensku aj troje, tam boli jedni predčasné.
Ako zažil som a riešil som to zase iba tak, že ktorá strana mi je tak intelektuálne najbližšie, takže najprv to bola ako u každého mladého SAS a potom to už išlo, každý išiel na nejakú inú rovinu, by som povedal.
Fakt bol taký nejaký zlom tej mladej generácie, že potom zazvonení SAS v 2010, že proste niečo úplne nové a potom to úplne zhaslo, že veľa ľudí mladých od toho odišlo?
Viete čo, zdá sa mi kvôli tomu, že v tej dobe, keď ja som za nich volil tak, a veľa mojich kamarátov volilo, tak to bolo kvôli ich marketingu. Mali dobrý marketing, ak si pamätám dobre, tak to boli také plagáty, že tam boli na boku nejaké spermie, ale ako to nebolo akože kvôli tomu potonu, že spermie a tak, ale skôr tie veci, čo sa snažili, napríklad...
Legalizácia.
To bolo, že dekriminalizácia.
Dekriminalizácia.
A to sa možno, že mladým ľuďom pozdávalo a bolo to niečo také nové, že nikto sa nesnažil takúto tému. ako nejakým spôsobom povedať, ani o nej sa nejak rozprávať, a preto sa mi zdalo, že to je taká dobrá jakoby platforma pre ľudí, aby sa stretli alebo tak. Takže SAS bolo taká zaujímavá voľba.
Dobre, dáme si opäť pesničku po polhodinke.
Čo si dáme?
Drum bass, nemáme. Dajme, šťastie je krásne, vieš, jenom prachy si za ne nekoupíš.
Napríklad východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že zbývá spousta věcí. A ty koupit lze, jo. Víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že pichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale je to fajn, jo. Štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná a předpichová věc, ale prachy si za jej lehko. Například východ slunce a vítr větví, alebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze mám, ale radši ty stojí za hátku. A proto, když se dočtu o země třesení, nebo obourat se, no tak zechnu k neuvěření. Jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, přepichová věc, jenže prachy si za něj nekoupíš. Štěstí je krásná věc. Štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, přepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. prachy, prachy, prachy si nakoupíš.
Po pesničke sme tu opäť. Poďme tomu záveru, teda mladej generácie. Ako to vnímaš ty, Trendbox je o trendoch. Aké sú trendy u mladej generácie? Čo môžeme očakávať od nej? Také znešené, ale rozmenené, zadrobné.
No podľa toho, čo ja sledujem na YouTube a tak vo všeobecnosti okolo mňa, dokonca mám aj dosť mladých kamarátov, tak tí trendy sa furt menia. Aby som povedal, že každý rok je niečo iné. Takže to je niečo, čo vždy bolo a vždy bude. A v dnešnej dobe tie trendy by som ani tak nevedel konkretizovať, lebo ich je toľko, že minimálne na YouTube teraz v poslednej dobe fiči fidget spinnery, a to je proste taká vec, ktorá...
Čo to je?
Ja osobne nechápem, na čo presne sú tie fidget spinnery. To ani neviem presne, z čoho je, a ono sa to iba točí. A každý o tom hovorí a je to vyslovene niečo, čo slúži pre mladšiu generáciu, pretože ja osobne to nechápem a tí mladí to určite chápu. Takže...
Ja, a ty youtuberi, vnímaš to vôbec? Akože...
No jasne, ja sledujem furt a ja osobne sledujem...
Sú v tom prostredí ľudia, ktorí veria tomu, že reálne tým zarobia?
Ono... By som povedal, že pokiaľ máte internacionálny channel, to znamená, že tam vlastne hovoríte po anglicky, alebo nie je váš channel priamo závislý na vašom komente, akože vo vašom jazyku, tak si myslím, že taký channel má šancu uspieť minimálne u mladej generácie, lebo v dnešnej dobe dosť fíči nahrávanie videí a ako ľudia napríklad hrajú určité hry, hej. A to akože nesmierne je populárne v dnešnej dobe, ale ja osobne tiež také niečo pozerávam občas, lebo to je niečo také, pričom sa dá jednoducho relaxovať a je to niečo, čo ma docela baví. Takže dá sa zarobiť a hlavne veľmi dobre. Takže...
Ako vnímaš vlastne, ako vnímaš ty Kisku napríklad? On sa dosť snažil priblížiť tiež takto mladým cez Goga, youtubera.
A akože tí slovenskí youtuberi ma absolútne nejak moc nezaujímajú. A nemyslím si, že Kiska je prezident, ktorý by urobil nejaký významný akt vo svojej prezidentúre zatiaľ, a nemyslím si, že k niečo takému príde. A ten prezident na mňa vplýva ako taká loutka, takže ako každý prezident Slovenskej republiky. Tak možno to je trochu iný názor ako väčšina ľudí, ale ja to tak jednoducho beriem. Takže
ty ho nevnímaš ako takého posla
vôbec.
Nejakej pravdy a lásky.
To nie, mne sa ani nezdá, že taký človek...
Ako vnímaš Pohodu? Festival?
Nikdy som tam nebol. A tí ľudia, čo tam chodia, sa mi zdajú, že sú veľmi takí... neviem, jak by som to mal charakterizovať. Proste nemusím takých ľudí, ktorí chodia na takéto festivaly, lebo to je vyslovene mimo mňa. Aj tá hudba, aj tí ľudia. A to proste festival o tom, aby sa tam ľudia zabavili, a ja také festivaly moc nemusím. Takže.
Nie si festivalový typ?
Bol som... kedysi, ale to už moc to na mňa nie je jednoducho. Ako keď tam ide človek s partiou, tak sa to dá, ale ak tam ide napríklad človek s dvoma, troma kamarátmi, tak je veľmi by som povedal, že keďže je v tom kruhu tých kamarátov, tak nemá moc šanci ísť medzi iných ľudí a zabávať sa, lebo je to také iné. Je to také, že sa cíti divne, keď ide zo svojho spoločenstva a ide sa tam zabávať s niekým iným. Možno, že pre nejakých kamarátov je to super, ale pre mňa osobne to nejak moc nerezonuje ako sranda, aj keď som teda vlastne 4 roky hrával na akciách. Takže...
Ako DJ?
Uh-huh. A akože Bolo to zaujímavé, ale ja som dosť taký človek, čo nemám moc rád veľa ľudí. A keďže som vyslovene...
Díže, ktorý nemá rád masovky?
Presne tak. A to bolo docela také divné, lebo sa hovorí, že keď človek prestane mať stres pred svojim vystúpením, tak to znamená, že svoju prácu neberie vážne, alebo že jednoducho nie sú tam určité veci, ktoré ho motivujú na to, aby bol lepší, alebo síce v tej branži nie je nejaká cesta byť lepším, alebo tak, ale jednoducho je to niečo, s čím sa človek, keď takto hráva na akciách, stretne skoro každú akciu, takže...
No, pre mňa napríklad pohoda skončila umrtím Jara Filipa a to bola pohoda, kde vlastne tesne pred tou pohodou on umrel a na jeho počest tam Iva Bitová a proste náhodne tie zoskupenia, ktoré tam boli slovenské, urobili, že pohoda Jarovi Filipovi. A to bolo niečo, čo bolo pre mňa, proste, to ešte bolo pod Sokolicami, nebolo to na tom letisku. My sme dávali vždy stávky v tom období, že z námestia Strenčina, z Jameson pubu, večer, proste v deň otvorenia pohody, proste, že kto prvý sa dostane pred pôdym bez toho, aby platil vstupné.
Mm-hmm.
Čiže taký spumprdlikovaný, také to bolo pre mňa. A malo to pre mňa vtedy nádych slobody, pretože to bolo v tých časoch, kedy vlastne to bolo protimečiarovské. To bolo akože festival, ktorý dýchal do slobodou a demokraciou. A prvý zlom nastal, keď vlastne jazzmeni, bluesmeni a táto stage, ktorá tam chcela byť a vďaka ľuďom z tohoto prostredia jazzového a bluesového vlastne sa v Trenčine udržala tá pohoda za čas, keď tam vládlo HZDS a oni vlastne boli tí, ktorí držali chrbát tomu Kaščákovi. Kaščák im dal košom. Čiže to bolo prvýkrát pre mňa taký zlom, že niečo není v poriadku. Na margo toho potom vznikol jazzový festival na Zelenej vode a tak ďalej. Proste. Mm-hmm. Ale to bolo prvá jazzová sekcia, bluesová proste sa tam nedostala a už Kaščák si vyberal. A nebol človek, ktorý vlastne by vlastne sa postavil ľuďom, ktorí ho v kritických časoch podporili nejak dobre. Mm-hmm. A to bolo pre mňa sklamanie. Tým pre mňa pohoda skončila aj. Potom prešla na letisko.
No, ako podľa mňa tieto festivaly vždy sú dobré, keď začínajú a potom sa z toho stáva vyslovene značka, ktorá má prilákať čo najviac ľudí. A presne tak to funguje v dnešnej dobe, takže ako keby tie festivaly mali aj nejaký hĺbší význam, len keby tam neboli len tie kapely a boli by tam aj viaceré atrakcie, by som až povedal, tak by to možno bolo zaujímavé, ale ako mňa osobne to moc tak neberie. Takže.
Dobre, to bolo festivalové okienko. Z ďalších takých trendov vlastne, o čom premýšľajú tí mladí ľudia, budú mať 25-26 a tým by sme to vlastne uzavreli, keď sa dostávajú na prach veku, keď už vedia, že ako si ďalej už sa neuživia vysokou školou, že čas sa kráti, prichádza stres s realitou. Cítia vôbec nejaký stres z toho?
Tak viete čo, podľa mňa tí ľudia si ani neuvedomujú, že majú v rukách...
Že čas beží, hej.
Aj to, a že majú v rukách diplom a hlavne titul, s ktorým môžu narábať a prakticky majú, teda mali by mať viacej možnosti na uplatnenie sa, ale ako napríklad ja, tak ja to nejak moc neberiem a ešte si to moc bohužiaľ neuvedomujem a asi dlho si to ešte nebudem uvedomovať, lebo sa ma to ešte nejak tak nedotkne. A kým sa ma to asi dotkne, tak neviem, si na to nebude náhle.
Lebo... Vieš, lebo niektorí ako sa tak zabudli tým vysokoškolským duchom a životom, že dnes už majú 40-ku a stále bývajú v prenájmoch, v prechodnej izbe, v tej Petržálke a čas letí a čas letí. A nič z toho.
No a to... Na to asi moc neviem, čo povedať, lebo snaď ma to tiež nezastihne. Ale ja dúfam, že títo ľudia, ktorí proste vyjdú z týchto škôl, snaď si nájdu uplatnenie toho, čo vlastne vyštudovali, lebo to už... je iba na nich, ako budú aplikovať svoje vedomosti, ktoré nadobudli si myslím, že snad niečo nadobudli. A snad to niekde budú aplikovať tak, aby sa to dalo, hej. A ja neviem, či proste budem nejaký učiteľ, ktorého po mne chcú, aby som robil.
A tak ty aspoň máš tú možnosť, vieš, že máš to prostredie rodine, kde môžeš si vyberať, môžeš sám si určiť cestu, že preklady, to, čo ťa zaujíma.
Však to, že to by som presne chcel zatiaľ robiť, vyskúšať si niečo nové. Nechcem ostať pri jednej veci, lebo to je podľa mňa najhoršia vec, čo môže mladý človek urobiť. A proste mal by aspoň minimálne vyskúšať pár zamestnaní, čo mu funguje, teda čo mu vlastne pasuje najviac, by som povedal, lebo fungovať môže čokoľvek.
Vieš, ale prejsť celou eurovou od 26 do 35 všetkými tými butikmi, ako tiež nemá cenu zlata a to sú také rekordy k ničomu, vieš.
Ako, no áno, presne, ale bolo by lepšie, keby som napríklad ja robil v takéto nejakej branži, kde by som mohol mať vplyv, alebo minimálne aspoň mojimi myšlienkami vplyv na ľudí a vlastne vytvárať im také vyplnenie v tej prázdnote vedomosti, ktoré majú napríklad o určitých témach. No v dnešnej dobe síce islám už je v pohode, už sa o tom rozpráva skoro furt, ale stále si myslím, že o tom ľudia nevedia až tak a hovoria o tom, že to je náboženstvo teda mieru a to si myslím, že treba trochu napraviť. A
no, niekedy si ťa pozveme do medzipriestoru na komentovanie islámu, to bude tvoj pohľad, to bude zaujímavé. Ešte dneska to bolo o tebe, o mladom človeku, o vysokej škole humanitného typu, masmediálna komunikácia, o tvojich vrstovníkoch a pohľadoch ich na život okolo nich. Ty máš to šťastie, že vlastne možno ako jediný z nich aj si čuchol k tomu, že dneska sedíš v mediálnom prostredí doslova.
Presne tak, no.
No. Tomáš Poláček, dnešným hosťom bol Trendboxu.
Ďakujem.
A ja ďakujem veľmi pekne, prajem, aby
ešte aby by sa študoval.
Študoval, aby si išiel do tej reality a skúšal v tom mediálnej oblasti, možno si na to máš. Prajem ti, aby ti to vyšlo. Vám, vážení poslucháči, želám pekné popoludne stredajšie a už ďalší týždeň bude s vami opäť Dušan Doliak a jeho originálny Trendbox.
Dovidenia.
Moje meno je Peter Králik, lúčim sa s vami.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.